Азаттык уналгысы. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы кадырман угарман. 18 май күнкү кезекте жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым сааттын мазмуну. Өкмөт башчы Абылгазиев КТ Мобайл долбоорун өзү колдогонун билдирди.
Бажалы, бажа оюнча деп, уулу оюнча деп атат. Мен да өзүм ошол туугандарын аралашканы туура эмес деп ойлойт. Бирок ошолордун баары тастыктайт.
Өзгөндүк блогер бир айга камалды.
Жалган жала болуп атат. Ал ошол тарапка чара көрүлбөй калды да. Биринчи бул Баурман өзү арыз таштаган, мени утуп кеткиге алды, акыра сиздер менен келтирди деп.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку сот Райымбек Матраимовду колдогон чечим чыгарды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Арыз 17 майда каралып, жарандык иштер боюнча соттук коллегия буга чейинки чечимдерди күчүндө калтырды. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Матраимов кызматтан 17 жылы бошотулган. Өкмөт бул чечимге Матраимовдун иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келет деген жүйө келтирген. Кийин ал иштен негизсиз кеткенин айтып, өкмөттү сотко берген. Бишкектин 1-май райондук соту Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деп тапкан, бул чечимди шаардык соттагы кийин күчүндө калтырган. КТ Мобайл компаниясы кандай болгон күндө да ишке кириши керек. Мындай пикирин бүгүн 18 майда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Азаттык радиосуна билдирди. Бул мамлекеттик долбоор, аны аягына чейин жеткиришибиз керек, деди өкмөт башчысы.
Чарбалык маселени, экономикалык маселени азыр эми биз саясий маселелерге айлантып атканыбыз менен эле туура эмес деп.
Өкмөт башчы бул долбоорду өзү колдогонун, маселени иликтеп жаткан депутаттык комиссиянын тыянагын күтүү керектигин жана туугандары аралашканы жөнүндө маалыматтарды тастыктоо зарылдыгын айтты. Бажасы уулу деп жатышат, туугандарым аралашканы туура эмес деп ойлойм, бирок ошонун баарын тастыктайлы, деди Мухаммедкалы Абылгазиев. Украинанын Жогорку Радасында башкаруучу коалиция ыдырагандан кийин бул парламенттин өзүн таркатууга жаңы президенттин укугу бар болобу же жокпу деген маселе талкууга түшүп жатат. Раданын төрагасы Андрей Паруби Европалык Украина коалициясы ишин токтотконун 17 майда жарыялады. Буга депутаттарынын саны жагынан 2 орунда турган Элдик фронт фракциясынын коалициядан чыгышы себеп болду. Парламенттин мындай кадамын аны таркатууга мүмкүнчүлүк бербөө аракети катары баалагандар бар. Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленскийдин инаугурациясы 20 майда гана өтөт. Ал өзү раданы таркатарын ачык айткан эмес, бирок командасындагы айрым өкүлдөр азыркы парламент элдин ишенимден чыкканын, андыктан жаңы депутаттарды шайлоо керектиги айтып жүрүшөт. Санариптешүү берген жеңилдиктерди Кыргызстандын эң четке айылдарына чейин сезе башташат. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Бишкекте Data Centralize конференциясынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Премьер-министр кыргыз өкмөтү элдин тиричилигин жакшыртуу үчүн ачык маалыматтар менен иштөөгө өтүп жатканын, 12 мамлекеттик орган пилоттук долбоор катары электрондук ыкмага толук өткөнүн айтты. Каттоого алуу жеңилдегенин, маалымкат жана башка расмий кагаздарды берүү, салык жана башка төлөмдөрдү жүргүзүү кыйла оңой болуп калганын мисал келтирди. Маалымат тармагында билим жана тажрыйба алмашууну өркүндөтүүгө арналган бүгүнкү DataCon конференциясына Борбор Азия аймагынан адистер, бийлик өкүлдөрү, активисттер жана журналисттер катышып жатышат. Кыргызстандан сырткары Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандан жалпысынан 200-дөн ашуун адам келди. Бүгүн Чолпон Ата шаарынын ат майданында Ысык Көл 2019 эл аралык туристтик жарманкеси өтүп жатат. Жарманкенин ачылышына вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова катышып, дүйнөдө туризм тармагы жакшы өнүгүп жатканын, бул тенденциядан Кыргызстан дагы артта калбашы керектигин айтты. Өмүрбекова белгилегендей, дүйнөдө туризм ички дүң өнүмдүн 10% түзүп, экономиканы бекемдөөгө салымын кошууда. Чет жактан бүгүнкү туризм жарманкесине Казакстандан, Өзбекстандан, Орусиядан, Грузиядан, Монголиядан жана Азербайжандан өкүлдөр барышты. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Оогандыстандык кесиптеши Салахуддин Раббани менен памирлик кыргыздардын маселесин талкуулады. Бул тууралуу тышкы саясат мекемесинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта жолугушуу 17 майда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында өткөнү, эки министр ал жака аймактагы коопсуздук боюнча эл аралык конференцияга катышуу үчүн барганы айтылат. Жолугушууда Оогандыстандын чоң жана кичи памириндеги этникалык кыргыздарды колдоо маселесине өзгөчө көңүл бурулду, деп билдирди мекеме. Бишкек Ош автожолунда кырсыктан 5 адам жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалыматына караганда кырсык бүгүн 18-майда Төө ашуудагы тоннелдин ичинде болгон. Toyota жана Mercedes жеңил машиналары сүзүшүп, Toyota'дагы 5 адам ар кандай жараат алган. Аларга куткаруучулар биринчи жардам көрсөтүп, тез жардамга өткөрүп беришти. Mercedes Benz'деги 3 адам жабыркаган эмес. Быйылкы жылдын 1-чи кварталында Орусиянын экономикасында солгундоо байкалды. Орус өкмөтү буга кошумча нарк салыгы көбөйтүлгөнү негизги себеп болгонун айтып чыкты. 17-майда өлкөнүн статистика комитети баштапкы маалыматтарга таянып, ички дүйнөнүн былтыркы жылдан 1-чи кварталына салыштырганда 0.15%га гана өскөнүн билдирди. Экономика министрлиги бул көрсөткүч 0.18% болот деп болжолдосо, Улуттук банк 1.5% болорун айткан болчу. Статистика комитетинин маалыматынан кийин өкмөт жыйынтык ушундай болорун билгенин, буга ички суроо талаптын аздыгы жана салыктын 18%дан 20%га жогорулаганы себеп болгонун айтты. Жалал Абад шаарында бүгүн Борбор Азияда жүрөккө алгач операция жасалган күнгө карата эл аралык илимий конференция өтүдө. 60 жыл мурда Бишкекте Иса Ахунбаев баштаган кардиохирургтар тобу биринчи ирет жүрөккө операция жасашкан. Иш чарага Казакстан, Түркия, АКШ өлкөлөрүнүн жана бул мамлекеттерде билим алган кыргызстандык белгилүү кардиохирург профессорлор катышууда. Конференциянын алкагында медициналык көргөзмөлөр, илимий практикалык отурумдар болуп жатат. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит.org.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз. Турубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Кейти Мобайл жана анын артында турат деген бажасы Иманкадыр Рысалиев тууралуу комментарий берип, дооматтар тастыктала электигин билдирди. Ал аталган долбоорду өзү колдогонун, ал жок жерден саясатташтырылып жатканын айтты. Мунун алдында Мегаком компаниясынын директору Акылбек Жаманкулов Рысалиев аны коркутканын билдирген. Буга оропара Кейти Мобайлдын айланасында ачыр боюнча айрымдар өкмөттүн кызматтан кетишинде талап кылып чыгышкан. Эрнис Нурматов толугураак баяндайт. Ал азыр биз менен студияда.
Саламатсызбы, рахмат. Негизи премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев буга чейин басма сөз кызмат аркылуу жалпы ушул Кейти Мобайл Чернин айланасы боюнча комментарий берген. Бул жолу ошол санариптештирүү жыйынынын алкагында журналисттерге кыскача гана комментарий берди. Анда ал компанияны алгач өзү сүрөгөнүн, бул мындай мамлекет үчүн аябай керектүү долбоор экендигин, учурда жөн гана саясатташтырылып жатканын айтты. Абылгазиев өзүнүн бажасы Иманкадыр Рысалиев жөнүндө да белгилеп, ал тууралуу маалыматтар мындай тастыктала элек деп мындайча билдирди.
Чарбалык маселени, экономикалык маселени азыр эми саясий маселелерге айлантып атканыбыз менен эле туура эмес депчи. Депутаттык комиссия түзүлүп кечээ иштештин, баарын көрүштүн, анан жанагы бажа боюнча деп, уулу боюнча деп атат. Мен да өзүм ошол туугандарын аралашканы туура эмес деп ойлойт. Бирок ошолордун баары тастыктайды. Мамлекеттик көз карашта боло турган проекттерди баарыбыз колдойбуз деп ойлойм. КТ Мобайл менен Мегакомдун биргелешип иштөө боюнча проектисин мен өзүм колдогом, мен өзүм айткан, ушундай жазаш керек депчи.
Негизи ушул угарманга түшүнүктүү болуш үчүн кыскача айта кетейин. Мисалга, КТ Мобайл деген компания Кыргызтелекомдун карамагында 2003-жылы негизделген экен. Ал баягы мурдатан өзүнүн жыштыгы болгон менен иштебей жатып, бирок ошол былтыр мына күздөн тарта Альфа Телеком, Мегаком менен келишим түзүп, андан 345 миллион сом алып, анан анын натыйжасында өз алдынча уюлдук оператор катары иштемек экен. Башкача айтканда, Билайн же ООО компаниясы сыяктуу эле, Мегаком сыяктуу эле 4-чү компания болуп ишке кирмек экен. Бирок ошол мына жакынкы бир 10-15 күндөн бери экөөнүн ортосунда мындай келишпестик болуп, ошо келишиминде ошондон улам чыр чыкканы айтылды. Анан мунун артында ошо эң негизги орусча айтканда кырышыбай тертип же өзү сүрөп артында коргоп атканы катары ушул премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин бир тууган бажасы деп эсептелген Иманкадыр Рысалиев турганы, анын баласы ошол жерде иштей турганы жөнүндө сөз болгон. Кечээки эле жыйында ушул Жогорку Кеңештин атайын түзүлгөн, бул жөнүндө түзүлгөн комиссиясынын жыйынында Мегаком, Альфа Телекомдун жетекчиси Акылбек Жаманкулов аны ошол Рысалиев коркутуп, ушул компанияны ишке ашыр деп мажбурлап жаткандыгын айткан болчу.
Иманкадыр Зарлыкович Рысалиев менен өкмөткө 3-4 жолу агише чогултту. Чогулуш өткөрүп, бул долбоорду эртерээк ишке ашыруу боюнча тапшырмалар берилген.
Иман Кадыр өзү ырсай.
Өзү өткөрдү. Техникалык директор, юридикалык директорлордун баары катышкан. Ал жерде вплоть до того, что коркутуулар да болду да, биздин жетекчилерди, ошол тоскоолдук түзүп аткан жетекчилерди дагы жумуштан четтетем деген дагы коркунучтар болду. Көп эле коркутуулар болду. Эми үй бүлөм асылды. Бул долбоор ал үчүн, өкмөт үчүн өтө маанилүү экенин боюнча.
Жаманкулов ошо коркуткан далил катары өзүнүн баягы Рысалиев жазган смстерди келтирип жатат. Анын ичинде үй бүлөсүн жазып, мындай иштен кетишиң мүмкүн тегибү деп аргы жазган.
Смстер интернетте да кеңири.
Интернетте аябай жайылып, ушундан баягы талкуулар болуп атпайбы? Бирок өзү Рысалиев өзү муну четке кагып, башында эми уулу иштегени моюнга алган, ал өзү да кызматтан кетти уулу. Бирок коркутканын четке кагып, ал жерде мындай өкмөт өкүлү болгонуна карабай эмне үчүн жыйын өткөрдүңүз деген сурообузга ошол буга чейин Азаттын эксперттери талдайт деген берүүсүндө мындайча жооп берди.
Жок, мен эсептейм, что мен ушу рабочий группанын негизинде ушу маселени караганга укугум бар. Да ачык эле айтайын, укугум бар. Ошого мен кызыгам. Анан ушу ачык өкмөт аркылуу биз эмеде форумда ошондой маселелерди талкууга алганбыз. Ошо менен мен ушу кызыккан ушу маселеге. Аны мен жашырбайм.
Албетте, ушул сиз жогоруда да айткандай, ушул социалдык тармактарда интернет аябай көп кызычуу болуп, ушул теманын артында көп талкуулар болуп жатат. Өзгөчө бул мунун артынан баягы өкмөткө мындай көө жабылгандыгын, өзгөчө ошол өкмөт
башчы отставкага кетсин,
кызматтан кетиш керек деп мындай талап кылгандар көп болуп жатат. Мисалга ошондой эле пикирдегилердин бири мурдагы экс депутат, мурдагы вице премьер министр Камила Талиева мындайча оюн айтты.
Бир тууган бажасы өкмөт үйүнө кирип алып, ал жерде өкмөттө иштебеген киши мыйзам бузууларга барып атат. Жетекчилерди чакырып алып, коркутуп, үркүтүп, жанагындай смстерин көрүп атпайбызбы? Бул акылга сыйбаган, бул шермендечиликпи? Мындайча айтканда, президентти да уят кылды. Коррупция менен күрөшөбүз деп атса, анан кийин оң колтугунда туруп алып эле ал жагында билген намазын окуп атпайбы премьер министр? Ошон үчүн бүгүнкү күнү премьер министрдин мындай юридикалык дагы, моралдык дагы укугу жок. Отставкага кетиш керек мындай учурда.
Абылгазиев, албетте, мен жеке суроо бердим, ошол сиз кызматтан кетишиңизге моралдык жоопкерчилигиңиз жөнүндө дегендей маанинде кылсам, ал аны мындай так комментарийлеген жок, кыскача берип гана кетти. Бирок эми ал өзү мындай ошол жанагы депутаттык комиссиянын жыйыны чечим чыгаргандан кийин, эгер ошол маалыматтар тастыкталгандан кийин анан бир мындай чечимдер кабыл алынышы керек дегендей мааниде айтты. Албетте, бул ушул КТМ Абайдын айланасындагы чуу менчи көпкө созулчу да.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Ал бүгүн өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевге жолугуп, КТМ Абайдын айланасында болуп жаткан чыр тууралуу да комментарий алган эле. Дал ушул комментарийди интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан видеосун көрсөңүз болот. Ал эми кечки эфирлерден биз бул маселеге кайра кайрылып келип, кененирээк маалымат бермекчибиз. Уктурубузду улантабыз. Өзгөндүк блогер бир айга камалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, ал кылмыш жаза кодексинин обузалап пара талап кылуу жана ээн баштык беренелери боюнча айыпталып жатат. Блогердин камалышына жергиликтүү тургундардын даттануусу негиз берген. Айыпталуучулардын туугандары муну жалган жала деп сыпатташты. Оштон Медер Нияз Алиев темага кенен кайрылат.
Өзгөндүк блогер 32 жаштагы Баурджан Кадырбеков кылмыш жаза кодексинин 266 беренеси бейбаштык боюнча 1, ал эми 203 беренеси опузалап талап кылуу боюнча 4 кылмыш ишин эшектелген. Учурда бул иштер боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка билдирди.
Блогердин үстүнөн жалкысынан 5 арыз түшкөн. Бирөөсү баягы бейбаштык кылмыш жаза кодексинин 266 беренеси боюнча аял адамга кол көтөрүп денесине завал келтиргени үчүн өлгөн райондук сот тарабынан 1 айга башкаруу чарасы камакка алуу чечими чыккан. Ал эми Баурджандын тарабынан 2 арыз жазылган. Бул боюнча жоруктар кодексинин 119 беренеси боюнча сотко чейин өндүрүшкө алынып, азыр тергөө иштери жүрүп жатат.
Ашырбаевдин маалыматы боюнча соц тармактарда тарап кеткен видео тасмалар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалган. Баурджан Кадырбековду өзгөн райондук милиция кызматкерлери 8 8 май күнү убактылуу камоочу жайга киргизген. Аны 8 июнга чейин камакта калтыруу чечимин райондук сот 11 майда чыгарган. Учурда Кадырбеков Ош шаарындагы тергөө абагында кармалып турат. Бауыржан Кадырбековдун Чындык маалымат KG каналы YouTube'ка 2019 жылы 22 мартта катталган. Ошол мезгилден баштап ал өзгөндө дүкөндөрдө сатылып жаткан товарларды тартып, эскирген азык-түлүктөрдү сатат деген доомат коюп, өзгөн милициясына 5 жолу кайрылган. Ошол учурда товарлардын мөөнөтү өткөндүгү аныкталып, дүкөн ээсине 5000 сом айыппул салынган. Ал эми Бауыржан Кадырбековдун 6 майда Өзгөн шаарында жайгашкан Турсунбай ата азык-түлүк дүкөнүнүн алдында бейтааныш адам өзүн оозго алгыс уяз сөздөр менен сөккөнү тууралуу арызын Өзгөн райондук милициясы каттаган. Алдын ала жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында аны сөккөн киши 27 жаштагы Мухаммадиор Махмуджанов экендиги аныкталган. Учурда тергөө кызматы тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Бауыржан Кадырбековдун жакындары аны жок жерден жалган жалаа менен айыпталып жатат деп эсептешет. Анын карындашы Наргиза Бекташева мындай деди:
жалган жалаа болуп атат, ал ушул тарапка чара көрүлбөй калды да. Биринчи бул Бауыржан өзү арыз таштаган, мени урчу сетке алды, акыра сиздер менен келтирди деп. Анан бул жазгандан кийин алар жазган, бирок алардын арызы каралып, бул жакты каралбай калган да. Анан буну камакка алышкан. Камакка алгандан кийин бизден 10 000 20 000 акча талап кылган. Ошол мени видеону өчүрүш үчүн өчүрөйүн, эгерде акча берсеңер, бербесеңер өчүрбөйм деген талап койду деп баягы жалган жалаа менен айтып атышат да. Киши ур тепкиге алды, темир менен урду, көгөлө кылды дегени деле бул жалган.
Блогер Бауыржан Кадырбековдун аракетин колдогондор да бар. Ош шаарынын тургуну жол болду, мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүк саткан дүкөндү тартып көрсөткөн блогерди тийиштүү мекемелер колдоого алыш керек деген пикирин билдирди.
Бул азыр биз көргөн блогердин иш аракеттери мен туура деп ойлойм. Анткени дегенде просрочный нерселерди анын алып келип туруп элге сатса, ал жерден бир оору чыгып же бир нерсе болгондон кийин сөзсүз бирөө өлүп калып же бирөө больницага түшкөндөн кийин биздин тиешелүү тармактар иш козгобостон ошону алдын алып ошону иш аракет кылыш керек. А өздөрү кылбайбы, ошого окшош блогерлерди колдоп бериш керек аларчы. Мен ойлойм, ошо блогерди кылган иштери өтө туура деп.
Акыркы күндөрү социалдык тармактарда Бауыржан Кадырбековго милиция күч колдонуп сабаган деген маалыматтар тараган. Милиция муну четке кагууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин азаттыкка билдиргени боюнча Бауыржан Кадырбеков соттун чечимин уккан учурда эсин жоготкон. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку Кеңеш Азия өнүктүрүү банкы менен жолугууга 68 миллион доллардык кредиттик келишимди ратификациялады. Келишимдин алкагында аталган банк дагы 9,5 миллион долларды Кыргызстанга грант катары берет. Бирок ал суманын 75% консультациялык кызмат көрсөтүүгө каралганын депутаттар арасында суроо жаратты. Кыргызстан алып жаткан гранттар максаттуу пайдаланып жатабы? Чындап эле эл аралык консультанттардын кызматы кымбат турабы? Ушул жана башка суроолорго Касым Рахманкулов жооп издеди.
15 майда Жогорку Кеңеш Азия Өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн Бишкек Ош жолун реконструкциялоого жумшала турган 68,5 миллион долларлык кредиттик келишимди ратификациялады. Келишимдин шарттарына ылайык, негизги кредиттик суммадан сырткары аталган банк Кыргызстанга 9,5 миллион долларды грант түрүндө берүүгө тийиш. Бирок айрым депутаттар бул кредиттик келишимди ратификациялоодон баш тарткан. Алардын бири депутат Жанар Акаев гранттык каражаттардын дээрлик 80% консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө кете турганын айтып, нааразылыгын билдирген.
Кыргызстандын азыр карызы, мамлекеттик карызы 4,5 миллиард долларга жетти. Анын көбү эң биринчи кезекте энергетика тармагына, экинчи кезекте жол курууга алып атабыз. Анан биз ушул парламенттен ратификация кылып берген карыздарды карасаңыз, болчойгон суммалар ушул консультанттарга, долбоорду башкаруучуларга деп кетип атат. Мына менин угушум боюнча азыр булар өздөрүнө ушул жол куруудагы балыкчы, түндүк түштүк альтернативдүү жол куруудагы ушул кеңешчилер, консультанттар өздөрүнө 24,000 доллардан айлык коюп алышкан. Дүйнөнүн кайсы өлкөсүндө болбосун бул абдан чоң акча.
Кыргызстанга 2018 жылы жалпысынан 14,8 миллиард сом гранттык каражат келип түшкөн. Инвестициялык каражаттардын эң көп пайызы жол куруу тармагына коротулат. Былтыр транспорт секторуна жалпы инвестициялардын 37% жумшалган. Кыргызстандын транспорт министрлиги Азия өнүктүрүү банкы менен кредиттик келишимди бирге иштеп чыгат. Мурдагы транспорт министри жол куруу боюнча Адис Жамшитбек Калилов консультанттар алган айлыктын өлчөмүн алардын жогорку квалификациялык сапаты менен түшүндүрүп, мындай шарт кредит берүүчү банктын талабы экенин айтат.
Ошол азиатский банк келгенде, эгерде биз кыргыздардын өзүнө эле берип койсок кредитти, консулдап койбу, анда жанагыдай өтө чоң риск бар. Бул ошол жумуш аткарылып, убагында аткарылбай калат, же болбосо бүтпөй калат, же бүтсө да сапасы бүтүп калып коркунучу бар деп ушул эми консультанттарды алып келип идеясы банктардан чыккан. Бизде андай риск бар болчу. Азыр деле мен аны баары жоюлуп кетти деп айткандан алысмын. Бийлик органдары, бийлик ишсе жанагы биздин местный персоналга кандайдыр басымдар болуп кетиши мүмкүн да, туурабы? А сырттан келген консультантка эч ким басым көрсөтө албайт. Булардын жанагы содержаниясы дагы бекер да. Транспорту бекер, ошол инженердин содержаниясы, например, интернет связи, телефонный связь, жашаган жери, шарты, бүт баары ошол проекттин немесинен, эсебинен да, ошон үчүн ошолорду кошкондо, конечно, көбөйүп кетет.
Азия өнүктүрүү банктын алдында түзүлгөн топтун жетекчиси Руслан Сатыбалдиев сөз болуп жаткан грантта көрсөтүлгөн консультациялык кызмат 4 компоненттен турарын жана аларга тендер жарыяланарын айтып, бизге эл аралык жана жергиликтүү консультанттардын айлык акысынын өлчөмүн ачык айтып берди.
Бизде азыр бул жерде 1.5-2 миллион долларга чейин зарплата алат. 2000 долларга чейин бул потологу да, местныйлар. Эл аралыктар эң көп алганы 25 000, эң аз алганы 12 000-14 000. Эми бул тендер көрсөтөт да, 3 компонент консультант бул гранттан кетет, а 1 компонент бул кредиттен кетет да. Ошондо консультационный услуга бул жерде төртөө болуп атат да. Өзүңүз деле ошо сумманы төрткө бөлсөңүз, суммасы канчада болгонун билинет. Ар бир компанияда 1-2 гана киши эмес, баягы ойлоп атат да, бул жерде 1, 2, 3, 4 консультант болот депчи. Мисалы, надзор кылганда 13-төй баштап 20-га чейин эме иштейт.
Кыргызстан Азия өнүктүрүү банкынан кредитти 1995-жылдан баштап ала баштаган. 2018-жылы Кыргызстандын бюджетине эл аралык уюмдардан жана өнөктөш өлкөлөрдөн түшкөн кирешенин 9.5% же 14.8 миллиард сомду гранттык каражаттар түзгөн. Бул болжол менен 215 миллион АКШ долларын түзөт. Алардын дээрлик 37% транспорт секторуна, 22.5% энергетикага, 15% айыл чарбага жана 13% суу менен камсыз кылууга жумшалган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку сот Райымбек Матраимовду колдогон чечим чыгарды. KT Mobile компаниясы кандай болгон күндө да ишке кириши керек экенин Мухаммед Калы Абылгазиев бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Бүгүн 18-майда Чолпон Ата шаарынын ат майданында Ысык Көл 2009 аттуу эл аралык туристтик жарманкеси өтүп жатат. Бишкек Ош автожолунда кырсыктан 5 адам жабыркады. Уктуруубузду улантабыз. Экс-президенттер жогорку кызматтан кеткенден кийин адатта өз фондорун түптөп же көп киреше алып келген лекция окуп дүйнөнү кыдырышат. Айрымдары ири корпорациялардын башкаруучу кеңештерине киришет, дагы бирөөлөр саясатта кала беришет. Грузиянын мурдагы президенти өзгөчө бир жолду тандап алды. Георгий Маргелашвили туристтерге турак жайларды ижарага берген Airbnb компаниясы аркылуу үйүнүн жанындагы коттеджде конокторду кабыл алат. Айнура Жекше кызын уксак.
5 жыл мамлекетти башкарып, былтыр кызматтан кеткенден кийин Грузиянын 4-түнчү президенти 49 жаштагы Маргелашвили үй бүлөсү менен Тбилисиге жакын жердеги Душити деген шаарчага көчүп барды. Экс-президент жубайы жана 2 кичинекей баласы менен 2 кабат чакан үйдө турушат. Анын жанындагы коттеджди болсо конокторго ижарага берип киреше табышат.
My retirement from politics at this point is also
мен саясаттан кетүү менен бул өлкөдө президент түзүүнү каалагам. Саясаттан кийин да жашоо бар деп көргөзгүм келди. Коомго, айланаңдагы адамдар үчүн пайдалуу бир нерсе кылгың келсе, сөзсүз эле жогорку саясий кызмат ээлөөнүн кереги жок.
Linked to the most sort of supreme political levels.
Мамлекеттен пенсия албаган Маргелашвили акыркы кезде жыгачтан чаап буюмдарды жасоо, эски эмеректерди жаңылоо менен алектенет. Анын колунан жаралган буюм тайымдарды үйүндө көрсө болот.
Эң кызыктуусу мына ушундай жыгачтарды таап, эски эмеректи мурдагыдай кылып калыбына келтирүү. Мына ошентип ушул керебетти жаңылап чыктым. Темирден каркасын кайрадан жасадым. Эми бул гарнитур бир түрдүү болуп калды.
Экс-президент 2 ай мурун Airbnb аркылуу бир бөлмөлүү коттеджди ижарага бере баштагандан бери ал үйдө ондогон турист жашап кетти.
emotionally quite an enriching experience. And of course,
эмоционалдык жактан алганда бул адамды байытуучу абдан жакшы тажрыйба. Сен жакшы көргөн, аз деген бир нерсе менен бөлүшөсүң. Коноктордун келип кеткенден кийинки пикирлерин көргөзөйүн. Алар бул үй, бул жердин атмосферасы жакканын жазышкан. Миргилашвили үйдүн ичин жакшы жасалгалаптыр. Бул жактан көрүнүш мыкты экен дешет. Жеке мен үчүн бул абдан толкундаткан нерсе.
How they enjoy the view. This is very exciting for me personally.
Жайында коттеджде бир түн болжолу менен $92 турат. Маргелашвили ошондой эле саясат таануу боюнча лекция окуйт. Бирок баары бир анын азыркы жашоосу мурункудан кыйла айырмаланат. Президент кезинде бийликтеги партия гана эмес, оппозиция менен да мамилелер оңой болгон эмес. Маргелашвили бир да партияга мүчө болгон эмес, азыр да кирбейт.
It was pretty intensive 5 years. So now
кызматтагы 5 жыл абдан интенсивдүү болгон. Азыр мен жайбаракат жашоодон, бул жердеги тынч айлана чүйрүдөн ырахат алып жатам.
Peaceful environment which is here.
Эми мурдагы мамлекет башчы жылкы бизнеси жана вино жасоо менен алектенүүнү ойлонуп жаткан кез.
Айнура Жекше кызын баянын уктуңуз. Бүгүн 18 майда Чолпон Ата шаарынын ат майданында Ысык Көл 2009 аттуу эл аралык туристтик жарманке башталды. Жарманкенин ачылышына вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова дагы барганы айтылууда. Азыр Чолпон Атадан түз байланышта биз менен кесиптешим Асейин Маданбеков турат. Асейин, жарманке кандай маанайда ачылды, кимдер катышып жатат?
Бүгүн жарманкеге өкмөт өкүлдөрүнүн ошо өзүңүздөр айткандай вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова катышты. Бир катар министрликтер, министрликтин өкүлдөрү, жергиликтүү жетекчилер жана бияктагы Ысык Көлдөгү пансионаттар, эс алуучу жайлардын өкүлдөрү өздөрүн келип тааныштырды. Андан сырткары ишкерлер, ар кандай компаниялар өздөрүнүн өндүргөн товарларын келип коюп көргөзүп, баягы туристтерге тартуулашты да. Андан сырткары баягы бул жарманкеге туристтер дагы чакырылган эми, бирок көп келбесе дагы мындай бирин экин туристтер жүрдү. Бул жердеги жарманке ошол быйылкы жылдын жайкы эс алуу мезгилинин расмий ачылышы деп ошол өкмөт өкүлү вице премьер министр жарыялады. Андан тышкары ошол быйылкы туристтик сезонго даярдыктар жөнүндө айтылды. Азырынча ошол бул жердеги экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын өкүлдөрү билдиргендей, учурда бияктагы пансионаттар, эс алуу жайлар текшерилип жатат. Былтыр ошол былтыркы эс алуу жайдын сезондун ошол жабылышында 16 пансионаттан мындай мүшкүлчүлүктөр чыккан экен. Ошолорду түздөөгө мындай талаптар коюлду дейт. Учурда ушул бир ай алкагында текшерүүлөр жүрүп, баягы тиешелүү кагаздарын, паспорттарын берүүгө мындай учурда иштер жүрүп жатат деп билдирди. Ошол эле учурда туризм департаменти маалымат берди. Ал жерде ошол былтыр Кыргызстанга 7 миллион турист келгени айтылып, быйыл анын санын да өстүрүүгө аракет кылабыз деп айтып өттү.
Асейина, быйылкы жылдын туристтик сезонунун өзгөчөлүгү эмне болот деп жатышат? Кандайдыр бир жаңылыктар кирип жатыптырбы? Маселен, былтыр ошо жол боюна дааратканаларды салуу маселеси көтөрүлдү эле. Ошол сыяктуу нерселер айтылдыбы?
Туура айтасыз. Бул жерде ошол жергиликтүү жетекчилер ошол биякта ошол жаңылануу мындай өзгөрүүлөрдү ошол эле дараткан ажатканалардын багчыдан ошо Чолпон Атага чейинки жаңылануларын айтып өттү. Дагы да жаңылайбыз деп айтса, андан тышкары туризм департаменти быйылкы жылдын өзгөчөлүгү катары туристтик картаны түзөбүз дейт. Ошол аэропорттон баштап баягы эс алуучу жерлерге, кооз жерлерге мындай туристтердин коопсуздугу үчүн ошондой нерсе киргизебиз деп жатышат.
Рахмат. Биз менен түз байланышта Чолпон Атадан кесиптешим Асейин Маданбеков болду. Ал бүгүн 18 майда Чолпон Ата шаарындагы ат майданында өтүп жаткан Ысык Көл 2009 аттуу эл аралык туристтик жарманке тууралуу айтып берди. Бул жарманкенин жүрүшү тууралуу биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да кенен маалымат алсаңыз
болот. Сиз жарым саат бою Азаттык радиосун уктуңуз. Биздин кабарчылар даярдаган баяндарды интернеттеги сайтыбыздан тышкары социалдык тармактардан да таба аласыз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан ушканча эсендик каалаймын.